SBS
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 SBS Radio.
ኣብ 1997 ቀዳይ ሚኒስተር ፖል ኪቲንግ ህዝባዊ በዓል መዓልቲ ኣውስትራልያ ዕለት 26 ጥሪ ክኸውን ኣውጅ። ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ጥሪ 26788 ምምፃእ ወይ ምዕላብ ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ናይቶም ቀዳሞት ተሳፈርቲ መርከብ ወይ ፈርስት ፍሊትን ምምስራት ቀዳማይ ብሪጣንያዊ መግዛእትን ነይሩ። እዚ እዋን ኣንጻር ደከባት ህዝብታት ኣቦርጅንን ደሴታት መጻቦ ተረስን ሰፊሕ ዝርግሐ ዝነበሩ ዓመፅ ዝተረኣየሉ መበገሲ መግዛእቲ ኣውስትራልያ ነይሩ። ገለ ኣውስትራልያውያን ነዚ ዕለት ብሃገራዊ ሓበንን ፅምብልን ብምብዓል የኽብርዎ፣ ብዙሓት ግን ይሓዝኑን ሰልፍታት ተቃውሞ የካይዱን። እቲ ዕለት እናቐረበ ኣብ ዝኸደሉ ንሕና እንታይ እዩ እቲ ቕኑዕ ኣገባብ ጥሪ 26 ዝዝከረሉ ወይ ዝኽበረሉ ኢልና ናሕትት። ብሃገርኩም እናተሓበንኩም ኣንጻር በደል ደው ክትብሉ ትኽእሉ ዲኹም? ማጊ ብላንደን ንብልስቲ መንእሰይ ታዝሜንያ ናይ ዝዓመት ያንግ ታዝሜንያን ኦፍ ዘ ይር ከምዚ ተሓፀየት ክንገራ እንከሎ ኣብ ሉትርዊቻ ግዛኣት ታዝሜንያ ዝርከብ ናይ ቤተሰባ ገዛ ነይራ። እዛ መበቆላ ካብ ፓላውሃ ዝኾነት ኪላ ሕጊ ግን ነዚ ዝተሓፀየቶ ክብሪ ኣይተቐበለቶን።
Don't get me wrong, I am so honored to have been recognized.
ብጌጋ ከይትርዱኒ ንማሕበረሰበይን ምስ ማሕበረሰበይን ኮይነ ብዝገብሮ ዘለኹን ንመጻኢ ብዝገብሮን ስራሕ ኣፍልጦ ምርካበይ ኣዝዩ ክብሪ ይስማዓኒ። ግን ብከምዚ ኣይኮንኩን ኣነ ኣፍልጦ ክወሃበኒ ዝደሊ። እቲ ስልማት ኣካል ናይ ብዙሓት ፅምብላት ንመዓልቲ ኣውስትራልያ እዩ፣ ማግን ማሕበረሰባን ዘየብዕልዎ መዓልቲ።
From a young age we've always been taught as Palawa kids.
ካብነትነተይ ከም ህፃናት ፓላውሃ ጥሪ 26 ዕለተ ፅምብላ ኣይኮነን ተባሂልና ኢና ኩሉ ግዜ ተማሂርና። ጥፋት ዓበይቲ ሰባትናን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ምፍፃሙ ከየቋረፀ ዝቕፅል ዘሎ መግዛታዊ ጎነፅን ንሓዝነሉ መዓልቲ እዩ። ነብሲ ወከፍ ጥሪ 26 ማጊን ቤተሰባን ንምረሻ ኣብ ጎደና ኤሊዛቤት ስትሪት ኣብ ኒፓህሉን ከተማ ሆባርድ ምስ ካልኦት ኣባላት ማሕበረሰብ ኣቦሪጂናል ታዝሜንያ ይፅምበራ። እቲ ምረሻ ግን ኩሉ ይኮነን ብሓጎስ ዝቕበሎ። ወለደይን ኣነውን ክዓብን ከለኹ ንሕና ሓዘናን ስቓይናን ብምግላጽና ኣብ ጎድኒቲ ጎደና ተሰሪዖም ሕርቃኖምን ቁጥዖምን ኣብ ልዕሌና ዝገልጹ መስርዓት ሰባት ይህልው ነይሮም። ስለዚ ነቶም ጎደናታት ሰባት ብመስርዕ መልዮሞም ጸርፍታት የዝንቡልና። እዚ ግን ሕጂ ኣይጋጥምን ኣሎ። በብዓመቱ ብዙሓት ሰባት ናባና ክፅምበሩ ክጅምሩ ርኢና። ጎድኒ ጎድንና ኮይኖም ምሳና ዝምርሹ መሻርክቲ ኣለውና። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣንድሪው ጋይ ንመዓልቲ ኣውስትራልያ ይፈትዎ ነይሩ። ኣንድሪው ካብ ደቡብ ሱዳን ተገዲዱ ድሕሪ ምውፁ ስደተኛ ኮይኑ ናብ ኣውስትራልያ ኣብ 2006 መጺኡ። ናብ ኣውስትራልያ ምስ መጻኹን ዜጋ ምስ ኮንኩን ብጣዕሚ ሓበን ተሰሚዑኒ። ኣነ ሓደ ካብቶም ባንዴራ ኣውስትራልያ ኣብ መኪኖም ዝሰቕሉን እናዘሩ ዝፅምብሉን እየ ነይረ። ሕጂ ግን ኣንድሪው መዓልቲ ኣውስትራልያ ኣይብዕልን እዩ። እታ መዓልቲ ኸ ክትቅየር ይደሊ። እቲ መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝበዓለሉ ዕለት ዝቐርበሉን ድሕሪዩ ዘሎ ግዜን ንደቀባት ህዝብታት ስቓያቶም ዘዘኻኽር እዩ። ገለ ክንገብረሉ ንኽእል ነገር እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሉ ይሓስብ። ነዚ ከብዕልዎ ክቕፅሉ ዝደልዩ ገለ ሰባት እንተሃልዮም ጽቡቕ። ግን ኣነ ሓደ መዓልቲ ድሕረ ባይታና ብዘየገድስ ኩላህና ኣውስትራልያውያን ኣድላይነቱ ዝስማዓናን ንሕጐሰሉን ዕለት እንተ ዝህልወና ምፈተኹ ነይረ። ኣብ ሕመረት ናይዚ ኩሉ ክትዕ ብዛዕባ መዓልቲ ኣውስትራልያ ዛዕባ ታሪኽን ጽልዋ መግዛእትን እዩ። እዚ ኸዓ ብዙሓት ሓደስቲ መጻእቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝለመድዎ ታሪኽ እዩ። ታሪኽ መግዛእቲ ኣፍሪቃዊ ዝመበቀሎም ህዝብታት ኣዝዩ ብቐሊሉ ዝርድእዎ እዩ። ናብ ኣውስትራልያ ብኣካል ምስ እትመጽእን ገለ ዝቕጽል ዘሎ መዳያት ናቱ ምስ እትርእን ግን ህልው እምበር ታሪኽ ከም ዘይኮነ ዝያዳ ንጹር ይኾነልካ። መግዛእቲ ንኽልቲኦም ወገናት ቤተሰብ ወይ ስድራ ቤት ሚና ሲንግ ጸሊ እዩ። ኣቦኣ ኣብ ህንዲ ተወሊዱ ግን ናብ ፊጂ ከም ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ተላይኹ። ስድራ ቤት ኣድያ ኸ ካብ ዮርታ ዮርታ ኮይኖም ኣብ ካሜራ ጉንጃ ሚሽን ተቐሚጦም ንሳ ከም ኮሚሽነር ህፃናትን መንስያትን ደቀባት ህዝብታት ግዛት ቪክቶርያ ዘየቋርፅ ፅልዋ መግዛእቲ መዓልታዊ ትርዮ ግትዕ ብዛዕባ መዓልቲ ኣውስትራልያ ንኣረኣያ ደቀባታዊ ህዝብታት ኣብ ግምት ዘየተወ እዩ ትብል ትዕግስትኻ ዘወድእ ምክርኻር እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምድንጋፅ ዘይህልዎን ደቀባት ህዝብታት ብዛዕባ እዚ መዓልትን ታሪክን እዚ ሃገርን ዝሓለፍናዮ ተመክሮን ንምንታይ ከምኡ ይስምዐናን ኣብ ግምት ዘየቱን እዩ እቲ ክትዕ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ይግባአኒ ትብሎን ንታሪክ ኣብ ትሕቲ ምንጻፍ ምኽባርን እዩ ንኣንድሪውን ማጊን እቲ መፍትሒ ናብ ሓደ ካብ ምሕባር እዩ ዝርከብ ብዛዕባ እዚ ውሱን ዝኾነ ትምህርቲ ጥራይ ዘሎ ሰባት ወፂኦም ክርእይዎን ደቀባት ህዝብናን ምልኩዕ ባህልናን እዞም ህዝብታት ዘለዎም ልግስን ክፈልጥዎ ብሓቂ የተባብዖም ከምኡ ብምግባር ብዛዕባ መጻእን ከም በዓል መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝኣመሰሉ መዓልትታትን ንኹልና እንታይ ማለት ምዃኖምን ዝያዳ ኣፍልጦ ክህልወና እዩ ሓንሳብ እንተሓቢርና ኮፍ ኢልና ካብና ንሓድሕድና ንምሃር ዝለዓሉ መሻርክትኻ ንኸውን ኣብቲ ዝተኣጉደ ሓዊ ንዑ ምሳና ኮፍ በሉ ብዛዕባ ባህልናን ታሪክናን ነማዕድዎ መጻኢናን ተምሃሩ ንሕና ጎድኒ ጎድኒ ደው ኢልና ብሓባር ክንጓዓዝ ድሌትና እዩ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.